Ora Moldovei.
Doamnelor și domnilor, bună seara! La microfon Radu Benea, care vă spune bun găsit la ediția de astăzi, 28 decembrie, a emisiunii Ora Moldovei, difuzată din studioul Europei Libere de la Praga. Din sumarul acestei ediții. Ultima ședință a guvernului din acest an, președintele Vladimir Voronin declară că anul 2005 a fost bun pentru Republica Moldova. Pe de altă parte, opoziția parlamentară democrată afirmă că anul ce se încheie a fost un an cu speranțe mari, dar mai puține realizări. Misiunea OSCE de la Chișinău și experți independenți despre evoluțiile principale ale anului și procesul reglementării transnistrene. Dramaturgia sărbătorilor de iarnă și anul politic românesc și veți mai putea afla în încheierea ediției ce scrie presa de mâine de la Chișinău. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Președinții moldovean și ucrainean Vladimir Voronin și Victor Iușcenko s-au consultat la telefon în legătură cu anunțata majorare a prețului gazelor naturale rusești. Relatează agenția Basa Press, citând surse de la președinția de la Chișinău, dar fără a oferi alte informații. Vladimir Voronin a avut o convorbire telefonică și cu omologul său din România, Traian Băsescu. Potrivit unui comunicat al președinției moldovene, cei doi președinți au discutat despre, citem, asigurarea securității energetice a Republicii Moldova în condițiile majorării prețurilor la gazele naturale. Într-o evoluție separată, guvernul ucrainean a anunțat astăzi intenția de a majora de la 1 ianuarie 2006 tarifele pentru energia electrică livrată Republicii Moldova. O problemă care ar putea fi discutată vineri în cursul vizitei la Kiev a premierului moldovean Vasile Tarlev. Primul ministru de la Kiev, Yuri Yehanurov, a declarat că ultimele propuneri ale Rusiei privind majorarea prețului gazelor naturale livrate Ucrainei sunt inacceptabile și reprezintă presiunea economică asupra țării sale. Potrivit lui Yehanurov, Rusia ar datora Ucrainei aproape 1,5 miliarde de metri cubi de gaze, datorie care trebuie stinsă înaintea oricărei decizii de a majora prețurile. Premierul ucrainean a făcut aceste declarații în timp ce ministrul energiei a plecat la Moscova pentru noi negocieri cu autoritățile ruse, care avertizaseră că vor stopa livrările către Ucraina de la 1 ianuarie dacă Kievul nu accepte să plătească prețuri de piață pentru gazele naturale rusești. În Rusia, Comisia Parlamentară de Anchetă, care a investigat luarea de ostatici anul trecut la școala din Beslan, în Osetia de Nord, a ajuns la concluzia că deznodământul tragic al crizei, soldate cu 330 de morți, ar fi putut fi evitat dacă forțele de securitate locale ar fi respectat întocmai instrucțiunile primite. Șeful Comisiei de Anchetă, Alexandr Torșin, a declarat că au existat mai multe neajunsuri și greșeli de calcul în gestionarea crizei. O altă anchetă condusă de Procuratura Generală a Rusiei a constatat însă că autoritățile și forțele de securitate ruse nu ar purta nicio vină pentru sfârșitul tragic al crizei ostatecilor, punând întreaga responsabilitate pentru moartea a sute de oameni pe seama rebelilor separatiști ceceni care organizaseră atacul la Beslan. Națiunile Unite au chemat autoritățile Republicii Separatiste Abhazia din Georgia să apere drepturile etnicilor georgieni care doresc să revină la casele lor din regiune. Aproximativ 300.000 de georgieni au părăsit Abhazia în timpul conflictului armat de la începutul anilor 1990. Reprezentantul special al Națiunilor Unite pentru refugiați interni, Walter Kalin, a declarat în urma unei vizite în Abhazia că a rămas șocat de condițiile în care locuiesc refugiații. Potrivit lui Kalin, cei care au încercat să-și recapete locuințele în raionul Abhaz Gali ar fi fost supuși violențelor. Organizația Reporteri Fără Frontiere a criticat închiderea încă unui ziar independent în Belarus, acuzând guvernul președintelui Alexandru Lukashenko de încercarea de a reduce la tăcere presa independentă înaintea alegerilor prezidențiale din luna martie. Consilierul Națiunilor Unite pentru alegerile din Irak, Craig Jenness, a respins cererile pentru repetarea alegerilor generale de pe 15 decembrie. Jenness a declarat că alegerile au fost transparente și credibile. Mii de simpatizanți ai partidelor irachiene sunite și ai unor politicieni șiiți au continuat însă să protesteze în Irak împotriva rezultatelor scrutinului pe care le consideră falsificate. Cel puțin 8 oameni și 4 gardieni irachieni au... Cel puțin 8 oameni, dintre care 4 gardieni irachieni și 4 deținuți, au fost uciși într-un schimb de focuri la o închisoare cu regim sever din Bagdad. Potrivit armatei americane, incidentul s-a produs când 16 deținuți au luat cu asalt sala de arme din închisoare în cursul unei tentative nereușite de a evada. Statele Unite au salutat decizia guvernului Poloniei de a prelungi cu un an mandatul trupelor poloneze în Irak. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Demerely, a calificat drept binevenită decizia Poloniei de a se angaja în ceea ce l-a numit o cursă de lungă durată. Guvernul de la Varșovia a prelungit ieri mandatul forțelor poloneze în Irak, dar a stabilit și reducerea numărului militarilor de la 1500 la 900.
Mulțumesc, Alexandru Eftote. Guvernul de la Chișinău s-a întrunit astăzi în ultima sa ședință din acest an, ședință la care a participat și președintele Vladimir Voronin. Cu mai multe detalii, Vitalie Dogaru.
Pe ultima sută de metri, miniștrii au fost foarte productivi. Doar într-o oră ei au reușit să pună la punct toate chestiunile de pe ordinea de zi, în total circa 30 de paragrafe. Altădată, examinarea unui asemenea număr de subiecte dura pe puțin 3 ore. În alocuțiunea sa, șeful statului le-a mulțumit miniștrilor pentru rezultatele obținute, menționând că anul 2005 a fost un an bun pentru Republica Moldova. Președintele s-a referit, printre altele, la instituirea monitorizării internaționale la hotarul moldo-ucrainean și extinderea formatului de negocieri cu includerea Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii. Vladimir Voronin a apreciat și pașii făcuți spre integrarea europeană.
Când am venit la guvernare, despre această problemă nu vorbea nimeni, nici cei care erau cei mai îngășunați opoziționeri, dar nici noi n-am venit cu această problemă. Dacă să fim cinstiți, spunem despre programele noastre de guvernare. Noi suntem bucuroși că avem rezultatul care ne l-am pus ca scop. Este elaborat planul de acțiune Republica Moldova în Uniunea Europeană, dar noi toți suntem conștienți că în mare măsură această integrare și această Europa trebuie întâi să o conștientizăm în capul nostru. Pe urmă trebuie să aceeași conștientizăm să începem a realiza în practică în toate domeniile noastre de trai, de activitate, de democrație.
În același timp, președintele i-a atenționat pe membrii guvernului că mai rămân nesoluționate probleme legate de îmbunătățirea drumurilor și dezvoltarea agriculturii. Vladimir Voronin a ținut să sublinieze că criticile aduse guvernului nu înseamnă demisia acestuia.
Disciplina în organele executive nu este comparativă cu cei care era câțiva ani în urmă, așa că problemele legate cu demisia guvernului nici în capul președintelui, nici la nimănui nu există. Schimbarea în acea și o bucurie, dar nu știm acoi. Trebuie să lucrăm, să hotărâm acele probleme, să facem tot ca să fie bine pentru toată țara.
Premierul Vasile Tarlev a declarat că executivul în 2006 își propune să lupte în continuare cu birocrația care împiedică dezvoltarea business-ului, să promoveze exporturile și să atragă investiții în țară, să micșoreze dobânzile la credite, să industrializeze țara și să eficientizeze agricultura. El s-a arătat optimist în ceea ce privește realizarea acestor prerogative, dând asigurări că guvernul este pregătit să facă față tuturor încercărilor.
Poate să ne încurci de a obține rezultatele mult mai bune decât în anul 2005, doar trei lucruri. 1. Dumnezeu, numai de Doamne, de calamități naturale sau altceva. 2. Intrigile politice, instabilitatea politică. Și 3. Evident că factorii externi, inclusiv și prețurile la sursele energetice.
Solicitat de jurnaliști după ședința Cabinetului de Ministri să comenteze negocierile cu Gazpromul pe marginea noilor prețuri de livrare a gazelor naturale, Vasile Tarlev a spus că aceste tratative sunt în etapa finală și le-a calificat drept foarte constructive. O delegație guvernamentală în frunte cu premierul Vasile Tarlev va pleca vineri la Kiev, unde urmează să aibă întrevederi cu mai mulți factori de decizie ucraineni, inclusiv cu premierul Ihanurov și președintele Iușcenko. Pe ordinea de zi figurează chestiuni legate de soluționarea problemelor de asigurare cu energie electrică, precum și aspecte ce țin de eficientizarea monitorizării comune a hotarului moldo-ucrainean, inclusiv pe porțiunea transnistreană, cu sprijinul Uniunii Europene. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, după cum vă anunțam, astăzi continuăm retrospectiva anului 2005 la Europa Liberă, pagină pe care o deschide liderul Partidului Democrat, deputatul Dumitru Diacov. În opinia sa, pentru Republica Moldova, anul ce se încheie a fost unul complicat, cu multe așteptări, dar mai puține realizări. Cu Dumitru Diacov a stat de vorbă Vasile Botnaru.
Principalul eveniment au fost alegerile parlamentare, apariția pe scena politică a unui nou parlament, dar în mare măsură vechi. Și această dilemă de la începutul lui aprilie, erau două opțiuni, o opțiune alegeri anticipate și scandal politic și o dezechilibrare a situației. În acele împrejurări care existau atunci la început de aprilie, se prefigura o criză politică de proporții care putea să aducă după dânsa și conflicte serioase. Și această opțiune a unor grupuri politice care au fost oponenți a Partidului Comunist de a vota la 4 aprilie pentru candidatura acestui partid la funcție de președinte. Sigur că după o anumită perioadă este mai ușor să faci speculații, însă întotdeauna când vorbim despre 4 aprilie trebuie să vorbim reieșând din problematica care atunci era pusă în discuție și de perspectivele. Ori mergem într-o direcție și conflict și Republica Moldova se antrenează într-o criză politică profundă, ori acceptăm să votăm candidatura Partidului Comunist. După cum se știe, și Partidul Democrat a înaintat acele 16 puncte. Eu consider unele din tânsele extrem de importante pentru evoluția în perspectiva Republicii Moldova. Au existat și alte evenimente importante, coeziune la votarea declarației cu privire la integrarea europeană. A existat un consens atunci când am votat pachetul de legi care se referă la problematica transnistreană. Însă, în mare, dacă să vorbim, eu cred că anul 2005 a fost un an destul de complicat, un an cu multe confuzii, un an cu multe așteptări, dar din păcate cu mai puține realizări, un an care predică semne de întrebare încotro se mișcă Republica Moldova, un an care nu a rezolvat o problemă fundamentală a acestei țări, cum noi rezolvăm situația socială a populației. În Republica Moldova nu se realizează creștere economică, nu apare o perspectivă clară din contul căror sectoare economice noi dezvoltăm Republica Moldova și oferim o șansă pentru această țară și mai ales pentru populație, pentru generația tânără, pentru oamenii care doresc să trăiască în această țară, dar ei doresc să trăiască într-o țară democrată, într-o țară care se dezvoltă, într-o țară care are o perspectivă. Din acest punct de vedere, ultimele mai ales decizii în Parlament, atunci când s-a votat bugetul pentru 2006, atunci când s-a votat rectificările la bugetul pentru 2005, 459 de milioane de lei au fost repartizați și în 10 minute au fost legiferați. Este o practică vicioasă, este o practică care vorbește despre faptul că guvernarea încearcă să conducă economia națională așa cum îi trăsnește în cap și nu există o strategie de dezvoltare a Republicii Moldova. Noi, printre acele 16 puncte, am avut un punct foarte important, restabilirea relațiilor cu Fondul Monetar și cu Banca Mondială. Din lipsa acestor relații foarte clare, noi avem foarte mult de pierdut. Republica Moldova, din câte noi am făcut socoteli, a pierdut peste 500 de milioane de dolari granturi și asistență tehnică pentru țara noastră, dar s-au pierdut și alte multe lucruri care sunt legate de prestigiu, de accesul la diferite credite foarte ieftine, la clubul de la Paris, cum ar fi discutarea datoriilor țării noastre și mai departe. Din acest punct de vedere, sigur că este foarte regretabil că noi nu am reușit să convingem majoritatea parlamentară că atunci când se discută legi, mă refer la bugetul național al Republicii Moldova, să se pună în capul listei interesul național al Republicii Moldova, interesul strategic al Republicii Moldova și nu interesul de a te menține, de a crea impresia că totul e bine și așa mai departe. Fiindcă până la urmă trece o lună, două, trei și lumea se convinge că, de exemplu, din luna ianuarie și februarie, omul nostru o să ducă tot mai greu și mai greu, fiindcă cresc prețurile la gaze și noi nu avem o claritate de ce se întâmplă și de ce pentru Republica Moldova cresc până la 180 de dolari, 1000 de metri cubi, dar pentru Georgia, de exemplu, 110 dolari. Există o diferență.
Dacă ne întoarcem la acest om care va suporta aceste creșteri, înțeleg că în Parlament, la vârful piramidei politice, s-a produs în anul 2005 un parteneriat în fața riscului de a se întâmpla un mare dezastru, așa cum spuneți dumneavoastră. Acest lucru l-a conștientizat, l-a înțeles, l-a evaluat și alegătorul?
Eu aș sprijini din tot sufletul ideea de parteneriat. Chiar aș propune extinderea acestui parteneriat nu numai în trei birouri aici la Chișinău, dar și în mai multe sectoare ale vieții. Aș antrena în acest parteneriat și societatea civilă și administrația publică locală și mai departe. Însă acest parteneriat trebuie să fie deschis, sincer, clar pentru toată lumea că, într-adevăr, Republica Moldova Împreună cu populația, Republica Moldova nu este ceva abstract. Populația, puterea, opoziția trebuie să facă un efort în numele viitorului acestei țări. Sigur că puterea trebuie să lămurească ce înseamnă progres pe calea integrării europene. Progres pe calea integrării nu înseamnă de mâine pensii foarte mari și salarii venite din cer. Progres pe calea integrării europene, asta înseamnă și riscuri, renunțarea la unele privilegii neargumentate, nefundamentate material și sigur că lucrul ăsta, în primul rând, trebuie să-l vorbească guvernarea. Dacă are de gând să evolueze, să progreseze pe calea integrării europene. Noi putem să întrebăm funcționari la nivel central, la nivel local, care nu prea știu, în afară de această listă de angajamente a Republicii Moldova, care tot este cunoscută pentru 10-15 persoane. De aceea, sigur că parteneriatul presupune relații deschise, relații sincere, presupune un efort comun. Atunci când există guvernarea unui singur partid, atunci când acest partid ia decizii de unul singur, absolut noi ne-am convins în cazul bugetului. Mai mult ca atât, chiar ni s-a reproșat că, uite, voi totdeauna nu o să votați, de ce noi n-am acceptat nimic de la voi. Și am înșirat pe această listă propunerile deputaților numai unei singure fracțiuni care au venit cu cadouri pentru satele lor, 140.000, cu 200, cu 300. Asta nu este parteneriat. Asta este o demonstrație a superiorității. Asta înseamnă o demonstrație a populismului unui singur partid. Ignorarea totală a celorlalți parteneri. Eu vreau să existe în Republica Moldova un parteneriat, fiindcă el, într-adevăr, este benefic pentru o atmosferă internă. Trebuie să prețuim acest lucru și eu aici sunt de acord cu domnul Voronin că ar fi bine să păstrăm această înțelegere, să spunem că cuvântul parteneriat presupune cu mult mai multe lucruri și mai concrete. Presupun că această atmosferă de conlucrare este foarte benefică pentru imaginea Republicii Moldova în exterior. Eu am văzut cu ochii mei această atitudine față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Este un lucru pe care noi trebuie să-l apreciem și trebuie să facem totul posibil ca să păstrăm. Câteodată se creează impresia că opoziția depune mai multe eforturi ca să păstreze acest sentiment că există un parteneriat în Republica Moldova. Și eu aș vrea ca acest efort să-l facă și majoritatea parlamentară. Și dacă vorbim de democrație, dacă vorbim de integrare europeană, păi atunci aceste valori trebuie să implementate la noi acasă. Noi trăim într-o țară unde nu se vorbește nimic, nu se discută nimic. Noi la televiziunea noastră publică nu avem nicio emisiune în cadrul care să se discute cum trăim noi. Dar de ce prețurile sunt astea? Dar de ce se iau deciziile cu tare? Dar de ce? Și mai departe, noi trăim într-o țară cu jaluzelele închise. Consider că asta nu este treaba numai membrilor partidului de guvernare. Asta este și treaba mea, și treaba ta, și treaba vecinului meu, fiindcă noi toți suntem cetățeni acestei țări.
Liderul Partidului Democrat, deputatul Dumitru Diacov, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Misiunea de la Chișinău a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa are ca sarcină nu doar medierea procesului de soluționare a conflictului transnistrian. OSC desfășoară de promovarea valorilor și standardelor democratice în Moldova, urmărind cu atenție și modul în care acestea sunt respectate de autorități. Valeriu Cațăr a realizat un interviu cu purtătorul de cuvânt al misiunii OSC, Klaus Neukirch, pe care l-a întrebat mai întâi cum i s-a părut anul politic 2005 în Republica Moldova.
A fost un an foarte interesant prin faptul că s-a format o coaliție între fost opoziție și Partidul Guvernament, măcar parțial în ceea ce privește realitatea asta președintele Voronin și în ceea ce privește lucrul asupra un cadru legislativ reformator. Chiar dacă opoziționau intrat în guvernul, totuși sunt multe proiecte de lege care au fost elaborate în comun și au fost votate în consens, sau măcar cu o majoritate foarte largă în Parlament și în același moment o declarație destul de clară pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Deci, prin aceasta putem să spunem că anul 2005 pentru Moldova este un an cu o dezvoltare destul deosebită comparat cu 2000. 4, de exemplu, care a fost mai mult un an, nu vreau să spun de stagnare, dar așa de tranziție. Acum avem declarații foarte clare. Anul 2005, la aceeași moment, a fost un an în care, după multe greutăți, în 2004 și în poate în 2005, am văzut și o reluare a procesului de negocieri și include Uniunea Europeană și Statele Unite în procesul acesta ca observator. Asta tot este o dezvoltare destul de remarcabilă.
Ați amintit votul din 4 aprilie pe care mulți dintre analiștii noștri sau editorialiștii, formatorii de opinie din Republica Moldova l-au calificat ca un act de trădare. Cum ați putea să vă apreciați dumneavoastră, având poate în vedere experiența unui cetățean care s-a născut într-o democrație ceva mai avansată decât cea din Republica Moldova?
Vedeți, ce s-a întâmplat la 4 aprilie și discuții înainte și după aceasta, este în primul rând lucrul politicilor și societatea Republicii Moldova. Că străin, nu prea am drept să intre în discuția aceasta dacă a fost drept, dacă a fost corect, dacă s-au bine făcut, dacă a fost o dară, așa și sau nu. La aceeași moment, ca cetățean german, am văzut că în anul acesta tot s-a format o coaliție mare între foștii opunenți în Germania, care tot destul de greu acolo, cu tot a fost multe discuții, dacă e bun sau dacă nu e bună, așa, a fost o necesitate în Germania de a forma o guvernare stabilă și s-au luat calea aceasta, chiar dacă sunt multe rezerve în față de coaliția aceasta în Germania. Deci, așa lucru câteodată se întâmplă într-o democrație, că oponenți să găsesc limba comună, să meargă măcar așa, parțial o calea împreună pentru rezolvarea niște probleme. În ceea ce privește noi, cred că noi în primul rând să ne concentrăm asupra rezultatele de înțelegere din 4 aprilie. Deci acolo au fost asumat foarte multe obligațiuni și au fost făcute declarații în privința reformarea cadrului legislativ. Și dacă ne ducem aminte la Consiliul Europei, la asamblarea parlamentară, a fost criticat Moldova în multe domenii și în domenii chiar care sunt legate cu această obligațiune. Deci, probleme în privința cu independența sistemul judecătoresc, libertatea și egalitatea pe piața de libertatea media și egalitatea între, deci, șansele egale pentru diferite companii de presă, funcționarea instituțiilor democratice și așa mai departe. Deci, aici s-au făcut o înțelegere la 4 aprilie și la aceeași moment deci s-au pornit un proces de reformare după aceasta, la aceeași moment s-au sunt și rezervații din partea Consiliului Europei și de la OSCE la cadrul legislativ care există la momentul dat și în ceea ce privește ce s-a făcut, ce s-a nu s-a ce făcut.
S-a făcut suficient?
S-au pornit, dar nu a ajuns. Și cred că comunitatea internațională, la momentul dat, după noi am auzit foarte multe declarații și în 2004 și mai ales în 2005 și trebuie de făcut, noi acum, în primul rând, să ne concentrăm asupra ce noi vedem întrebare în monitorul oficial ca lege publicată, să fie iarăși expertizat, de exemplu, dacă este în corespundere cu standardele internaționale, cu cerințele Consiliului Europei, cu principiile OSCE-ului, primul și al doilea, dacă aplicarea în practică este făcut în spiritul acestei legi și acestei valori. Vă dau un exemplu. Alegerea în ceea ce privește acces la informații este foarte bună. Aplicarea în practică, a spus și asta președintele Parlamentului, domnul după o conferință la Parlament, nu corespunde. În sensul că o declarație de intenție deja este foarte important și este binevenită. Dar asta e primul pas. Al doilea pas, atunci este o lege care este în corespunde și această cerințele și valoare democratice Europei. Și al treilea, și asta este testul adevărat, este aplicarea legii respective în practică, în spiritul acestor valori europene.
Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch, în dialog cu Valeriu Cațăr.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Ce spun experții despre evoluțiile anului 2005 în procesul soluționării conflictului transnistrean? Vitale Dugaru a stat de vorbă cu expertul Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice.
În primul rând, la Chișinău s-a conturat un consens deocamdată declarativ în ceea ce privește atitudinea elitei politice față de soluționarea conflictului transnistrean, pe când pretinsele alegeri din 11 decembrie de la Tiraspol a apărut conflictul de interes. Deci, consolidarea la Chișinău, scindarea la Tiraspol. Totodată, un rol activ și-a asumat Ucraina pe parcursul acestui an. Sigur că rolul jucat de Ucraina deloc nu este univoc, dar el nu poate fi neglijat. Și este evident că administrația de la Chișinău a încercat să profite de această inițiativă. Și legea din 22 iulie curent, votată în Parlamentul Republicii Moldova, formal în conformitate cu această inițiativă ucraineană, totodată, după cum a numit-o domnul Vladimir Socor, constituie un scut pentru Republica Moldova în neadmiterea folosirii inițiativei ucrainene în scopuri care contravin interesului național al Republicii Moldova. Sigur că aici se cere de adăugat și apariția mare la masa de negociere a Uniunii Europene și a Statelor Unite, dar deocamdată nu putem vorbi despre o ruptură calitativă, să spunem așa, în ceea ce privește perspectiva soluționării conflictului transnistrean, deoarece această lege doar a creat un cadru juridic pentru activitatea executivului. Și aici, deocamdată, eu nu simt o dinamică pozitivă. Pentru aceasta, noi avem nevoie de o calitate nouă de guvernare de la Chișinău, o calitate nouă de dialog între putere și opoziție și societate civilă.
Nu ați amintit de Rusia? Care a fost poziția Moscovei în 2005 față de diferendul transnistrean?
N-am amintit de poziția Rusiei conștient, din simplu motiv că ea este bine cunoscută și din simplu motiv că dacă cineva vrea să mă convingă că există vreun compromis între interesele promovate de Federația Rusă și interesul nostru comun al cetățenilor acestui stat, eu n-am să-l cred. Prin urmare, trebuie de mers spre o asemenea a conflictului transnistrean pe care Rusia va fi nevoită să o accepte, nefiind capabilă să o evite. Rusia acum se află într-un proces dificil. În opinia mea este vorba de o defensivă geopolitică. Noi asistăm la procesul de ruinare ireversibilă a noțiunii de spațiu ex-sovietic, unde Rusia se simțea în continuare fratele mai mare și monopolist în ceea ce privește influența asupra derulării proceselor de democratizare. Și ceea ce acum întreprinde Rusia, de exemplu, cu prețurile la gaz, eu nu cred că acesta este un pas bine gândit, deoarece el pur și simplu va face ruptura și mai ireversibilă între perspectivele de existență a noilor state independente și tendințele Rusiei de a controla aceste state.
Cât de previzibilă este evoluția evenimentelor legate de diferendul transnistrean în 2006?
Există mai multe semne de întrebare, dar după cum am menționat, aceste semne de întrebare se referă la capacitatea statului moldovenesc, conducerii, puterii, opoziției, societății civile de a se mobiliza în direcția promovării acelor soluții care vor aduce la reîntregirea Republicii Moldova și la crearea unui stat viabil, stat de drept, stat democratic. Așa că aceste semne de întrebare eu în primul rând ne le adresez nouă înșine. Republicii Moldova, societății civile.
Expertul Oazu Nantoi, director de programe de la Institutul de Politici Publice din Chișinău, în dialog cu Vitalie Dugaru.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Și Vasile Botnaru a încercat să afle și părerea analistului politic Vladimir Socor despre sarcinile cele mai importante ale anului 2006 pentru Republica Moldova.
Ar fi continuarea tendințelor începute în anul 2004, atunci a avut loc cotitura, punctul de întoarcere de 180 de grade, a fost vara anului 2004. 2005 este primul an în care s-a afirmat în toată deplinătatea reorientarea pro-occidentală și reformatoare a Republicii Moldova. Mă refer la renunțarea decisivă la așa zisa federalizare, mă refer la insistența de a include Statele Unite și Uniunea Europeană în procesul negocierilor, mă refer la semnarea și îndeplinirea cu succes în primele 6 luni a planului de acțiune Uniunea Europeană-Republica